السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أكم شكر الله تبارك وتعالى أكم تكرر رحمة متومة صلى الله عليه وسلم كما تلبسيما غمبا. Leo tutaanza kitabu kipya ambacho ni kitabu cha Sharhu Lumati al-I'tiqad al-Hadi ila Sabili al-Rashad al-Imami Muwafaquddin Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, mshirisha na al-Allamatu al-Imami Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah. Na mukaddima wa sharih baada ya mshukuru Allah na kumtakia rehema Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, ma baad fa hadha ta'liqun mukhtasarun ala kitabi lumati al-i'tiqad, kwamba hii ni taaliki ya fupisho wa kitabu cha lumati al-i'tiqad alladhi allafahu أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي المولود في شعبان سنة 541 بقرية نابلس المتوفى يوم عيد الفطر سنة 620 بدمشق رحمه الله تعالى. Kwamba huu ni ufupisho, ni taaliki ya ufupisho wa kitabu cha Lumatul Itiqadi ambacho amekiandika au amekitunga Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad ibn Qudama al-Maqdisi. Alizaliwa mwezi wa Shaaban mwaka wa 541 Hijiria katika kijiji cha Nablus. المتوفى يوم العيد يوم عيد فطر سنة 620 دمشق سوريا رحمه الله تعالى. شخصه هذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة. هذا الكتاب هيجي متنزي واكي amekusanya sehemu ya aqida. Wa min thamma karara riasatul maahid al-ilmiya dirasatuhu. Baada ya hali hiyo, kitabu hicho kuwepo, uongozi wa juu wa maahid za kielimu, maahid jamu maahid yani vyuo vya kielimu, vikawa vimeamua kitabu hichi kisomeshwe fi matlai al-qismi thanawi, mwanzoni mwa qismi ya mahadi thanawi, fi maahidi katika hivyo vyuo, katika hizo mahad, fi sanati al-ula mwaka wa kwanza, minhu liyakuna rakizatun yamutamadu alaiha fi hadhihi almarhala, iwe ni ngome ambayo inaegemewa au inategemewa katika marhala hii, katika upande wa itikadi, katika upande wa aqida. Na kwa maana hiyo kitabu hichi kitakuwa kinazama sana na kinaelemea sana katika upande wa aqida, na hasa upande wa alasma wa sifat, upande wa majina ya Allah kadhalika na sifa za Allah tabarak wa ta'ala. Anasema Sheikh, wa nadharan li ahamiyati alkitabi mawdu'an wa manhaja, na baada ya kuangalia umuhimu wa kitabu kwa maudhui zake na manhaji yake, yani uslubu wa kitabu chenyewe, wa adami wujudi sharhin lahu, na kutokupatikana sharhe yenye kusherehesha kitabu hichi, faqad haqqattu al-azma musta'inan billah, nikawa nimefunga azima, nimefunga azma, yani nimekusudia kusudio ya nguvu, nikiwa namtaka msaada Allah tabaraka wa ta'ala, mustalhiman minhu sawaba, nikiwa na tegemea kutoa kwake kupatia, yani ilham, atlubu ilham, kwamba Allah anipe ufahamu, anipe ilhamu ya kupatia, mustalhima minhu sawaba fil qasdi, katika makusudio, wal amal, na katika matendo, ala an adha alayhi kalimati yasira, kwamba niweze katika ushereheshaji wa kitabu niweke maneno mepesi mepesi, takshifu hawamidhahu, maneno mepesi ambayo yanaweza kukashifu au kuweka wazi, sawa, kuweka wazi hawamidhahu, sawa, ghamidh ni mufrad, ghawamidh ni jamu, kwamba yale ambayo yaliyokuwa yamejificha ndani ya kitabu hichi, wa tubayyinu mawaridahu, na kubainisha vyanzo, sawa, vyanzo vya maneno yaliyokuja katika kitabu hichi, watuburizu fawaidahu, na kuweka wazi faida zitakazopatikana katika kitabu hichi. Kwa shekha akawa ameanza kusema neno haya, kisha akamaliza akisema wallahu arju alla yakiluni ila nafsi tarafata ain, kwamba wallahu arju alla yakiluni ila nafsi tarafata ain, kwamba na Allah tabaraka wa taala ninataraji kwamba asiniachie jambo hili la kusherehesha, jambo hili la kazi ya kufafanua kitabu hichi, asiniegemezee mimi walau kidogo, walau hali hata ndogo ya kupepesa jicho, kwamba katika ufafanuzi na ushereheshaji lazima umtake Allah msaada ili uweze kufahamu kile ambacho kinachokusudiwa pale, na Allah asiniachie katika kujua kama eti kuna jambo ambalo ninaweza nikalijua bila msaada wa Allah tarafata ain, wala kupepesa jicho, wa ay yamuddani biruhin min indihi wa tawfiqi, na Allah tabaraka wa taala niongoze mimi, anirepezee mimi roho kwa roho kutoka kwake na taufiki kutoka kwake, wa an yaj'ala amali mubarakan nafi'an, na Allah tabaraka wa taala ajalie matendo yangu yawe ni yenye baraka, kadhalika yawe ni yenye manufaa, innahu jawadun karim, hakika yeye Allah tabaraka wa taala ni mtukufu na ni mkarimu. Muhammad bin Salih al-Usaymin tahriran fi al-ashir shahr Muharram sanata 1392, na haya ameandika mukaddima huu Sheikh Muhammad, ameandika katika tarehe 10 za kwanza mwaka 1392. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala qawaidu hama fil asma'i wa sifat, kanuni ambazo ni muhimu katika majina na sifa. Asema wa kabla dukhuli fi samimi al-kitab, kabla ya kuingia katikati ya kitabu, yani ndani ya kitabu, uhibbu an uqaddima qawaida hama, nimependa nitangulize kanuni muhimu, fima yataallaku bi asma'illahi wa sifatihi, katika yale ambayo yanahusiana sana na majina ya Allah na sifa zake, kwa sababu kinachoongelewa humu sana kitakuwa ni hicho, sawa, kinachoongelewa sana humu kitakuwa ni hicho. Sasa kabla ya hapo, lazima kuwepo na ufunguo, na pia tumekipendekeza kitabu hichi kwa sababu hiyo. Sasa tumeona tuingie katika upande wa maudhui za aqida, kwa tumeona tuanze na kitabu hichi, kwa sababu kitabu hichi katika upande wa asma na sifati kuna kanuni ambazo kanuni hizi tutaziwekea utaratibu wa kuzihifadhi, kwamba tutakuwa tukija hapa darasani napeana muda takriban zile siku zetu takriban 5, mtu anakuwa anahifadhi kama zitakuwa ni kanuni 3, 4, 5, zifadhi kisha kile tunauliza. Kisha kile tunauliza. Sababu kisha zifadhi hizo kanuni katika mlango wa asma wa sifati unakuwa wewe tena hauna shida. Kila utakapokuwa umepata aya au hadithi inayohusiana na sifa za Allah au majina ya Allah, kunakuwa na kanuni yake ambayo ni ufunguo. Sababu kila elimu ina kanuni. Kila elimu ina kanuni. Kwa Sheikh akaona aanze na kanuni kwanza. Aanze na kanuni muhimu. Mazungumzo hizo zikifahamika, somo hili uko mbele litakuwa ni lenye kufahamika. Umeelewana eh? Naam. Asema al-qaidatul ula. Kanuni ya kwanza fil wajibi na huwa nususil kitabi wa sunnati fi asma'illahi wa sifatihi. Katika wajibu, sawa? Ambao wajibu huo unakuwepo, wajibu huo unaelekea kwenye dalili za kitabu na sunna ndani ya majina ya Allah na sifa za Allah. Yani katika kitabu na sunna huwa kuna aya au hadithi, sawa, zinazoelezea majina ya Allah na sifa zake, si ndio? Kama Allah tabaraka taala anasema walillahi alasmaul husna fad'uhu biha. Ukija katika aya bali yadahu mabsutatani yunfiku kaifa sha wa kana Allahu ghafuran rahima. Wazi? Hizi zipo katika nani hii? Zipo katika Qur'ani aya nyingi sana zinazoelezea sifa za nani? Za Allah tabaraka wa taala. Hapa imekuja katika hadithi yanzilu rabbuna tabaraka wa taala. Hii ni sifa ya Allah kwamba ish an-nuzul. Kadhalik kwamba sifa za Allah ni sifa za nini? Za kuteremka. Wazi ha? Sasa wajibu upande wa kitabu na sunna katika sifa za Allah na majina yake ni nini? Madha yajibu alaika fi nususil kitabi wa sunna bi asma'illahi wa sifatihi. Nini ambacho ni wajibu kwako wewe zinapokujia dalili za kitabu na sunna zinazoelezea sifa za Allah na majina ya Allah tabaraka wa taala. Umeelewana? Wajibu wako wewe ni nini? Jawabu ni kwamba alwajibu fi nususil kitabi wa sunnati. Wajibu wako wewe Muislam pale zinapokuja dalili za kitabu na sunna zinazohusiana na kitabu na nini? Na asmaullahi wa sifatihi. Ibqa'u dilalatuha ala zahiriha min ghairi taghyir. Ni kuacha ile dalili yake. Baada aya hii inastadili hiyo inatolea dalili kitu gani? Inatolea dalili ya mkono. Kwa tunaacha dalili ibaki kwenye mkono vile vile. Ibqa'u dilalatuha ni kuacha ile dalili yake ala zahiriha, katika udhahiri wake, katika uwazi wake, min ghairi taghyirin, bila kubadilisha. Lianna Allah anzala al-Qur'ana bilisanin arabiy, kwa kuwa Allah ameteremsha Qur'ani kwa ulimi wa Kiarabu, yani kwa lugha ya Kiarabu, mubin, uliokuwa wazi. Wazi? Wa nabiyyu yatakallamu bilisanil arabiy, na mtume Muhammad anaongea kwa lugha ya Kiarabu. Fawajaba ibqa'u dilalatu kalamillahi. Wazi? Fawajaba ibqa'u dilalatu kalamillahi. Ikawa ni wajibu kubadilisha, kuibakiza au kubakisha ile dalili ya maneno ya Allah wa kalamu rasulihi sallallahu alayhi wasallam, na kubakiza dalili ya maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Alama hiya alayhi min dhalika lisan, alama hiya alayhi fi dhalika lisan, vile vile ilivyo katika ule ulimi au katika ile lugha. Wa li anna taghayyiraha, na kwa sababu kubadilisha dalili hizo za kitabu na sunna, an dhahiriha, kuzitoa katika ule uwazi wake, kama kuita mkono ni nguvu eh, ndio eh, kuita uso ni rehma. Wazi? Anasema qawlu ala Allahi bila ilmin, ni kusema kwa Allah bila elimu. Yani unamsemea Allah bila ya kujua. Allah kishasema yeye ana mkono, bali adahu mabsutatani, mikono yake imekunjuka. Wewe unasema hapa ni nini? Ni nguvu. Kwa nguvu za Allah ni bili. Simekuja musanna, al-alif lil-musanna wa nun iwada ni tanwini fi ism mufrad. Sasa Allah ana nguvu mbili.
hawana tafsiri. Ah, unajua hapo hapo nini? Hapo tunasema qulta 'ala Allahi bighairi ilmi. Umesema kuhusiana na Allah bila ya nini? Bila ya elimu. Kwa uziache vile vile ndio msingi, ndio kanuni. Wali anna taghyiraha an dhahiriha qawlu 'ala Allahi bila ilmin wa huwa haramun. Kitu hichi ni haram. Ni kaulihi ta'ala qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Al-ithma wal-baghya bighairi al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katika sura al-A'raf 33. Sema ya Muhammad, hakika Mola wangu ameniharamishia mambo machafu, yale yenye kuonekana na yaliyojificha, na madhambi kadhalika ameharamisha, na uovu ameharamisha, mtu kufanya uovu bila ya haki. Antushiriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, na kumshirikisha Allah tabaraka wa taala katika mambo ambayo hakuteremsha dalili. Wa antakulu ala Allahi ma la taalamun, kadhalika Allah ameharamisha nyinyi kusema kuhusiana na yeye Allah yale ambayo msiyoyajua. Allah ameharamisha hilo. Wazi eh? Naam. Kisha hapa katoa mifano miwili mitatu shekhe. Sa mithalu dhalika kauluhu bali yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Allah anasema mikono yake ni miwili imekunjuka na anatoa atakavyo. Fa inna dhahira al-aya anna lillahi yadaini. Sawa? Dhahiri aya hii sisi tunaona kwamba Allah ana nini? Ana mikono miwili, hakikataini, tena mikono miwili ya uhakika. Sawa eh? Ambayo mikono hiyo inaendana na utukufu wake Allah tabarak wa taala, na wala haifanani na mikono ya kiumbe chochote katika vile ambavyo alioviumba nani? Allah tabarak wa taala. Sasa fajibu isbatu dhalika lahu, kwa ni wajibu kuthibitisha hali hiyo kwa Allah. Kwa tumepata kaida eh, fil wajibi nahwa nususi alkitabi wassunna fi asma'illah, alwajibu fi nususi alkitabi wassunna ibqa'u dilalatuha ala zahiriha min ghairi taghyirin. Sawa, kuacha dalili yake katika udhahiri wake bila kubadilisha. Fa in qala qa'il almuradu bihima alquwwa, msemaji akisema muradi wa mikono hiyo miwili ni nini? Ni nguvu, kama alivyosema makhurafi wakifuata itikadi ya kiashaira na itikadi ya kiatizal mu'tazila eh na wengineo mfano wao. Qulna lahu, si tunasema hadha sarfu lilkalami an dhahirihi, hii au huku ni kuhamisha maneno kuyatoa kwenye dhahiri yake, kwenye maana yake ya wazi. Allah zikasema yadahu, si ndio? Kama kuwa ingekuja kuwa, si Allah anasema dhul quwwatil matin katika Qur'an? Si imekuja kwa neno kuwa, hasa wamesema yadahu. Kwa tunamwambia huyu mtu wewe umeacha kanuni. Hadha sarfun lil kalami an dhahiri, huko ni kuhamisha maneno kutoka kwenye dhahiri yake, kwenye uwazi wake. Fala yajuzu al qawlu bihi, haifai mtu kuongea maneno haya. Li annahu qawlu ala Allahi bila ilmi, sababu ni kusema maneno yanayomhusu Allah bila elimu. Tuishie hapa leo, tuishie hapa leo na kufa bi hadha al qadr.